julep. Pop, 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 julep. Pop, 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 julep. Fedt. Jamen altså, Ulrik, velkommen til.
Tak for det.
Vi kører jo nu. Nu er der jo kamera på og det hele. Ja. Så no stress. Hvad hedder det? Jamen altså, jeg har rent faktisk glædet mig ret meget til at snakke med dig. Fordi at du har jo lavet det her Copenhagen Center of Functional Medicine.
Ja, præcis.
Jeg har jo selv været sådan lidt sådan foodie.
Ja, ja.
Og sådan en type bord, at der er sikkert rigtig mange af mine bekendte, der ruller øjne af mig, fordi jeg hele tiden er på en eller anden ny kur, eller skal prøve et eller andet nyt. Ja. Men du taler jo rent faktisk ind i noget af det, som jeg rigtig godt kan lide. Og jeg har altid beundret meget af det arbejde, du har lavet, fordi du ligesom har tur, og du er uddannet, hvad er det, kirurg?
Ja, ja. Karkirurg.
Karkirurg, ja. Hvordan ender man så med Copenhagen Center of Functional Medicine? Altså, fordi det er jo... Er det en ny religion her, eller hvad der sker?
Nej, det ved jeg ikke. Altså, det er jo, en vej, at sundhed egentlig er på vej hen, sådan helt automatisk. Og så har jeg været min egen rejse igennem. Og hvis jeg nu ikke var den rejse igennem, så havde jeg nok været en af de klassiske læger, som bare sagde, du skal tage noget antibiotika, du skal bare... ja, det skal løbes væk, tage noget smertestillende, ikke? Men fordi jeg har været min egen rejse igennem, så har jeg fået et helt andet approach på det. Og så synes jeg egentlig, det var ret vildt, så lidt læger i Danmark vidste, og hvordan man blev kastet rundt som en bold. Selvom man var læge, så blev man kastet rundt som en bold, og de sagde, du fejler ikke noget. Mm. Jamen, det kan jeg jo mærke ikke er rigtigt.
Hvorfor funktionel medicin? Hvad kan det i forhold til, hvad kan man sige, almindelig, eller hvad kalder man almindelig medicin?
Ja, altså vestlig medicin eller almindelig medicin, det er jo meget pillebaseret og symptomlindrende, hvorimod funktionel medicin er meget root cause eller årsagsbehandling, ikke? Og der tror jeg, at sådan rent videnskabeligt, der hvor vi bliver klogere og klogere, altså, og det går rigtig hurtigt, den vej, at jeg vil tro om altså 5-10 år, så ved man, hey, det her med kost og livsstil, det er altså bare det smarteste. Det skal vi klart undervise i stedet for at udskrive så mange piller og stati, altså kolesterolsænkende og syrehæmmer til mavesår og alle de her ting. Det kan altså være, at kroppen sender nogle signaler, vi måske skal lytte til i stedet for.
Hvad er sådan et af de mest almindelige signaler, som du oplever, at patienter kommer til dig og siger sådan, hvad er den hyppigste ting?
Ja, altså, der er jo altid mine favoritemner, og så er der jo dem, der er hyppigste favoritterne, men er altid dem, der har noget med autoimmunitet, hvor immunforsvaret ligesom begynder at angribe eget væv. Og så er det altid tit relateret også til maveproblemer. Så det er helt klart min favorit, at det er, at når der er noget, hvor man har et immunforsvar, der ikke fungerer, og så har man mavegener den ene eller anden slags, det er ligesom som skrevet til mig.
Hvor lang strækker det her? Er det, altså, kan funktionel medicin kurere en brækket arm? Eller?
Nej, overhovedet ikke. Det kan måske øge helingsprocessen med et par procent, men det er nok ikke der, jeg vil sætte ind. Altså, det er mere de her kroniske ting, hvor folk siger, prøv at høre, jeg har haft ondt i maven i 4 år, jeg har tendens til løs afføring. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, om det er A eller B, når jeg spiser det her. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Og nu er jeg også begyndt at få ondt i skulderen, eller ondt i håndleden, og er sådan lidt stiv i ryggen om morgenen og sådan nogle ting. Det er sådan helt klassisk. Måske lidt tør hoste, og næsen løber lidt. Sådan nogle helt, eller hudproblemer også ret tit.
Hvad er det så, I gør? I inviterer selvfølgelig, altså personen kommer ind, får en konsultation hos jer, og hvad er skridtet så derfra? Altså, jeg har jo læst lidt om det. Det er noget med, at man dykker bag problemerne, der umiddelbart ligger foran en.
Præcis.
Så for at give en pille, så prøver jeg at finde de her root causes.
Præcis. Så hvis du kom ind hos en egen læge, så vil han sige, okay, men jeg har ondt i øjet. Så vil han sige, du skal nok tage nogle øjendråber, og så vil han sige, fint. Eller også vil du blive henvist til en øjenspecialist, og så vil han kigge på øjnene alene, i stedet for at kigge på hele mennesket. Og vi går ind og siger, okay, men vi hører hele historien. Så modsat egen læge, hvor man har 10 minutter, så er første konsultation på en time, hvor vi gennemgår alle mulige spørgsmål, om man er udsat for skimmelsvamp, om man har fået antibiotika, alle ens problemer, hvad man spiser, hvornår man spiser, alle de her ting. Og så prøver vi ligesom at sige, om at finde en rød tråd. Og det er jo det, der tit er. Der er jo tit en årsag, hvor vi siger, okay, det her, det lyder plausibelt, at hvis du har ondt i maven, du har ondt i ledene, du har lidt hoste, jeg tror, jeg kan få det hele væk ved ligesom at ændre din kost og din livsstil.
Men så er man jo et farligt sted henne, fordi så er det jo livsstil og vaner, du skal ind og pille ved.
Ja, det er svært. Og det er nok også derfor, mange læger giver op. så er det meget lettere at bare give folk en pille og se dem 5 minutter, og så komme videre. Ikke? Mm. Jeg vil sige, det er lidt, det er en udfordring, især for nogen. Så man skal have det rigtige mindset, når man kommer ind til mig helst. Man skal helst ligesom have prøvet nogle ting af, ligesom du selv siger, prøvet nogle diæter af. Jeg synes, det er fantastisk, når folk prøver diæter af, fordi de lærer lidt om deres egen krop. Mm. Det vigtigste er faktisk at lytte efter.
Så hvis der er en patient, der kommer ind til dig og siger, jeg spiser kun rødt kød, og det er bare sådan, det er, og masser af brød. Altså, kan man arbejde med sådan en, eller skal man have det her åbne?
Det kan man jo i teorien godt, altså fordi patienten kommer jo ind, eller klienten kommer ind, fordi han ikke har det godt. Mm. Og så man siger, fint, er du villig til at lave om på nogle ting, for at bare prøve, om vi kan få det bedre? Og første trial period er altid 3 uger, ikke? Så man starter med at lave en ændring, og så ser man efter 3 uger, hey, har du det bedre, har du det ikke bedre? Og hvis de har det bedre, så er der jo normalt, så er der incitament, så begynder de ligesom at sige, okay, det her giver mening. Og de fleste får det bedre efter 3 uger.
Jeg læste om en lille pige i USA, eksempel. Det er bare et af de mange eksempler. Nu har jeg siddet og læst op på det her funktionelle medicin. En lille pige, der bliver født, og et par måneder efter hun blev født, så begynder hun at få psoriasis. Og hun har psoriasis i 6 måneder. Psoriasis over hele kroppen. Hun får en konsultation hos en læge som dig, der har forstand på funktionel medicin. De begynder at ændre kost, og hvad man nu gør med sådan en lille pige her. Og 2 uger efter, så er hun fri for psoriasis. Mm. Er det noget, der sådan lyder realistisk for dig?
Eller? Lyder til, at hun var laktoseintolerant, ikke?
Det var altså, rent faktisk, det er sjovt, du kan sige det, fordi det var rent faktisk også det, de fandt ud af, hun var.
Ja, fordi spædbørn drikker jo stort set kun mælk, og hvis de så ikke tåler det særlig godt, jamen så kan det jo skabe hele den her inflammationsproces, som altid tit ender i filtreringsorganerne. Mm. Og filtreringsorganerne er jo lungerne og huden, så det giver tit problemer i den boldgade.
Hvordan sikrer man så, at den her, hvordan er I med til at sikre, at man kan sige, den her vaneændring sker? Fordi det lyder som om, at der er nogle vaner, der sådan skal holdes ved lige. Og nu kender jeg det for mig selv. Altså, vaner er noget af det værste og prøve at ændre, ikke?
Ja, ja. Men altså, det kan vi jo ikke. Altså, vi ville ønske, at vi ligesom kunne sige, altså, mit mål er jo faktisk at lave både en kogebog, hvor man siger, okay, det her skal du prøve at spise de 21 dage, sådan, så man er sikret sig, at der er en opskrift og indkøb og alle de her ting, for ligesom folk bliver inspireret. Så kan man sige, det bedste ville jo være, hvis folk bare kunne trykke, de fleste, jeg har nogle lidt rige klienter, som bare siger, kan det købes på Volt, ikke? Og det er jo ret hårdt at arbejde med, hvis de aldrig har stået i et køkken, ikke? Og så bliver sådan, nej, det kan du ikke. Du bliver nødt til at lave noget selv, jo. Ja. Og det gider de jo ikke. Men så jeg kan ikke sikre mig det. Men folk kommer ind og betaler nogle penge for det, så jeg regner med, at de ligesom vil give det et forsøg. Og når de så kommer efter 3 uger, så gennemgår vi jo de ting, de har gjort. Hvis de har fået det bedre, har de nok gjort det rigtigt. Hvis de har fået det, altså hvis de ikke har det meget bedre, så spørger jeg jo ind til, hvad de har spist, og i detaljer prøver at finde ud af, om der er nogle ting, de har taget fejl af.
Kan man ikke som, når man har den indsigt og den viden omkring, hvad kan man sige, funktionel medicin, som du har, og hvor meget råvarer egentlig spiller en betydning, kan man ikke som sådan læge sidde og bande og svogle over, sådan, hvordan samfundet egentlig er skruet sammen? Altså det her med, hvorfor skal det nemme mad være så dårligt for os, ikke? Og hvorfor skal det være så svært og så dyrt at lave sund og nærende mad, som der egentlig er godt for os?
Jeg ved det ikke. Altså, der burde være nogle skatter på alt det der processed food, som bare var så høje, at folk kun ville købe økogrøntsager. Ikke? Men det er, altså, det er jo fordi, det er industri. Og det er jo industri, der ligesom har pladet samfundet i rigtig lang tid. Så hvis du tænker på Arla, og hvis du tænker på Coba, og hvis du tænker på de her ting, de her store mastodonter, der virkelig har fået betalt mange skattekroner, og ligesom fået madpyramiden altså et eller andet sted hen, hvor den slet ikke burde være i tidernes morgen, og man skulle spise 6 måltider dagligt, det var sundt, ikke? Nu er man begyndt i hvert fald at sige, okay, måske, hvis du ikke har lyst til morgenmad, så må du godt lade være med at spise det, ikke? Altså, det er der, vi er nu, fra de 6 måltider. Så det bevæger sig da den rigtige retning. Men jeg tror bare, at industrien har haft så meget at sige, at man ikke har tur at sige dem imod.
Så du er, man kan sige, du er Kobærs værste fjende?
Jeg er nok Kobærs værste fjende. Og Arlas for den sags skyld.
Så dig og, hvad kan man sige, mælk, I er ikke så gode venner, eller hvad?
Jeg går jo ud fra et koncept, hvor vi siger, jeg er ikke ude på, at du skal leve på en sten og bare drikke og spise hvidkål de sidste dage af din levetid. Altså, jeg er ude på at finde ud af, hvad det er, der trigger din krop. Og ud fra min erfaring, så er det, så er alle folk forskellige. Det vil sige, at den bakteriesammensætning, du har i maven, gør, at du kan nedbryde A til Z fødevarer, hvorimod at jeg måske ikke kan nedbryde nogen af dem. Så når man kommer ind hos mig, så bliver man sådan begrænset rimelig meget de første 3 uger, og så prøver man den at åbne op, sådan så vi finder ud af præcis, hvad det er, der trigger den krop, jeg sidder overfor.
Hvad er de generelle safe foods, hvis du siger, at du begrænser folk? Hvad er så de ting,
frisk fanget fisk.
Okay, den er safe. Plejer
at være rimelig safe. Okay. Altså, men jeg har jo hørt, altså fordi jeg arbejder med så mange mennesker, har jeg jo hørt alt fra A til Z, hvor jeg tænker, det var lige...
Er der noget urmenneske i forhold til det? Altså sådan, er det, så det ligger til at spise fisk? Altså, hvis man kigger på vores udvikling? Eller?
Jeg har også taget en del fødevareintolerancetest på folk, og der ser man næsten altid, at kød går fint. Mm. At det er ikke sådan, at kroppen danner rigtig store antistoffer mod kødet, hvorimod at bønner og linser og sådan nogle ting, det kan altså være noget, der trigger folk rigtig meget.
Okay.
Ellers er der selvfølgelig kornprodukterne og mælkeprodukterne, som plejer at være de klassiske, der laver balladen. Jeg arbejder lidt med det her med, at man taler om primære triggers og sekundære triggers. Det vil sige, at hvis du blev født og havde noget en lille, mild laktoseintolerance, så begyndte din tarmflora ikke at have det særlig godt, fordi du blev ved med at drikke mælk, og så vil det langsomt, tarmen vil langsomt blive utæt, og så vil du, begynde at få nogle af de her sekundære intolerancer.
Så leaky bowels, det er noget, jeg har læst ret meget om.
Leaky gut, ja.
Leaky gut. Så tarmen bliver, what, utæt?
Ja, præcis.
Hvordan det?
Jamen, hvis du forestiller, at du har, tarmen består af et enlaget pladeepitel hele vejen ned, og så har den sådan nogle gap junctions, og på indersiden af den, der har vi sådan et butyrat. Vi har et smørsyrelag. Vi har sådan et fedtlag på indersiden. Mm. Og det er egentlig det, der gør tarmen tæt. Når fødevarene så kommer ned, så kommer der alle mulige digestive enzymes, altså fordøjelsesenzymer, som nedbryder fødevarene, efter de har været i mavesækken, også været udsat for den her surhed. Og så langsomt, så vil bakterierne i tarmen, de vil så hjælpe med nedbrydelsen, indtil de bliver så små molekyler, at de ligesom kan absorberes hen over fedtlaget, hen over cellerne. Mm. Når man så begynder at få irritation dernede, så begynder det her fedtlag at forsvinde. Det vil sige, at kroppen lige pludselig har direkte kontakt til fødevarene. Og det er kroppen ikke interesseret i.
Nej.
Så begynder, altså den tænker jo på fødevarene, ligesom en bakterie, og tænker, det her skal vi angribe. Der er også nogle fødevarer, der ligesom er rigtig gode til at ødelægge tarmen.
Skaber det en intolerance så, eller hvad, for nogle bestemte fødevarer, eller er det bare sådan en generel irritation af tarmen?
Jamen, det begynder at skabe de her secondary triggers,
okay.
Altså sekundære triggers, som så ikke længere er gluten, men faktisk det, som kroppen har været meget udsat for.
Mm.
Og det kan være sådan noget som æg, eller nødder, eller sådan noget, hvor man faktisk, fordi man ikke har det så godt, så er man gået på en eller anden keto-diæt, og så har man spist mandler hele dagen lang, ikke? Og det er lige pludselig også lidt for meget for kroppen, og så er den begyndt at få en reaktion på det. Mm. Så alting i moderation, og selvfølgelig, ikke?
Mm.
Jamen, det er... Det er meget anderledes, det er meget forskelligt fra patient til patient.
Er der også en forskel, nu tænker jeg sådan noget, sådan fra land til land? Altså sådan, er der noget med, at vi danskere, vi har en bestemt tarmflora i forhold til, hvilken lokation vi er? Altså,
ja, præcis.
Vi er jo vant til at gå rundt i skoven og spise bær.
Ja, præcis. Jamen, der er jo faktisk, folk fra Indien blandt andet har et mikrobiom, der er rigtig god, eller en bakteriesammensætning, der er rigtig god til at nedbryde linser og bønner, ikke?
Okay.
Hvorimod europæer eller skandinavier altså ikke er særlig gode til det.
Okay.
Så jeg tror, og vi er jo heller ikke, altså som skandinavier, og vi er også rimelig tolerante over for mælk. Hvor hvis du kigger i Spanien og alle de her mellemamerikanske lande, der er de jo ikke særlig tolerante over for mælk. Altså der er jo meget højere, der er meget højere frekvens af laktoseintolerance der.
Det lyder som om, at mælk er en stor synder i det her game her. Hos mange, eller hvad?
Ja. Jeg vil sige, at hvis man starter med at have problemer, så er mælk nok
godt
sted. Vi
er jo ikke sponsoreret af Arla her.
Nej, jeg ved godt. Men jeg plejer at sige, hvis du begynder at have problemer, hvis du begynder at have maveproblemer, hvis du begynder at have ledproblemer, eller skjoldbruskkirtelhormoner, eller problemer med hormonerne og der, så er mælk og gluten, det er jo et godt sted at starte.
Mm.
Er det nok? Det ved jeg ikke. Det er jo det. Altså, det finder jeg ud af. Når folk kommer ind hos mig, så har de normalt prøvet et par uger uden gluten, og det har ikke haft en stor effekt. Altså, nogle gange så gælder det også om at gøre det hele på én gang. Mm. Altså, både udelukke gluten, både udelukke laktose, spise fornuftigt. Altså, jeg arbejder jo lidt med søvn, motion, mental helbred og kost. Så du, hvis du sover 2 timer om natten og stresser på arbejde, jamen, så er det jo lige meget, hvad du spiser næsten. Så er det jo ikke godt.
Hvor stor en del af den her ligning i forhold til sådan et velvære, og det er selvfølgelig et lidt ledende spørgsmål det her, fordi jeg kender jo godt selv effekterne af træning, og forholdsvis hård træning, hvor man kan få pulsen ret højt op. Jeg har jo dyrket, jeg er jo en af dem, der godt kan lide at sige, at jeg har dyrket CrossFit, fordi alle CrossFitter skal jo fortælle, at de dyrker CrossFit. Ja. Hvad hedder det? Men jeg er stolt af det, fordi at, jeg, det er en sportsgren, som jeg elsker, og virkelig har fået meget ud af. Men jeg kan forestille mig, at motion har en ret stor betydning for ens velvære.
Ja, præcis. Altså, der dannes jo rigtig, rigtig mange glædeshormoner med muskelaktivitet. Så du kan jo ikke rigtig, lad os sige, at du har en mild depression og render rundt der, men du laver ikke noget sport. Altså, det er jo en rigtig god måde at få brudt den onde cirkel på. Selvfølgelig spise ordentligt, men også begynde at dyrke noget motion.
Mm.
Samtidig med det, så er musklerne, det er jo det største endokrine organ. Det vil sige, at hvis du træner, og så spiser noget, det er måske ikke lige så godt, som det skulle være, så det giver en lidt for høj glukosekurve. Men fordi, at du har trænet, så bruger musklerne sukkeren lynhurtigt, og så får du en mild glukosekurve. Og det gør jo bare, at de dumme bakterier, som bor dernede, de har ikke så meget at leve af, fordi de muskler har taget det hele.
Mm.
Så der er en fantastisk positiv effekt ved at træne. Det er, at musklerne bare siger, vi tager sukker, så får bakterierne det ikke.
Fedt. Altså jeg... Min erfaring med træning, og jeg har selv haft depression og været sådan forholdsvis overvægtig på et tidspunkt. Og jeg har selv oplevet, hvordan det var at ligesom vende sit liv ved hjælp af træning. Altså træning for mig var sådan en... Jeg var også på antidepressiv og alt det her. Ikke? Jeg følte, at da jeg var på de antidepressiv, der var jeg så langt ned, at det var sådan stigen op ad hullet. Altså det var stigen, at jeg sådan kunne komme op ligesom, og hive fat i kanten, men så da jeg kunne mærke, at jeg kunne nå kanten selv, så kunne jeg godt slippe dem ved hjælp af træning. Så det fik mig sådan, ligesom sådan det sted hen der. Ikke?
Hvad med kosten?
Kosten, jamen det, der blev jo også gjort noget ved det, men man kan sige, det var da jeg var lidt yngre, så min interesse for generel madlavning og min evner i et køkken var ret begrænset.
Kunne det købes på Volt?
Dengang var der ikke engang vold, men man sms'ede jo stadig med hinanden på en Nokia 3210 nærmest, ikke? Så det var lidt nogle andre tider. Men jeg sidder her i dag og sådan har prøvet, og selvfølgelig går man lidt op i vægt og går lidt ned i vægt. Ikke? Altså jeg er lige blevet far til 2 børn. Ikke?
Så går kunne, man op i vægt.
Jeg kunne godt se, at den der dadbot der, den var godt på vej. Ikke? Ja. Men så fik jeg lige overtalt mig selv her for et halvt års tid, sådan, til at, ligesom at få startet igen, ikke? Og få sat ild under ens træningskarriere.
Mm.
Men det er også det med at finde en rytme, og det er det med at finde, for mig er det med at finde rytmen og finde vanen, og det er sgu næsten det sværeste. Altså sådan tvinge sig selv til at sige, nu skal jeg spise sundt, eller nu skal jeg sgu tage over og træne her 7 om aftenen efter, under ungerne er lagt. Ikke? Altså det er jo sådan lidt sådan en selvmordsmission, nærmest man sætter sig på. Ikke? Men det jeg sådan har oplevet, jeg er begyndt sådan at sige til mig selv, hvis jeg står og skal til at tage, jeg har virkelig svært ved slik, altså sådan, jeg kan næsten ikke styre mig. Men jeg begyndte at recitere for mig selv og sige, inden jeg rækker ud efter et stykke chokolade, så siger jeg, hvad vil en sund person gøre? Altså, så ligesom hvis man har, eller hvad vil en, hvis jeg ikke gider at træne, for eksempel, så siger jeg, jamen, hvad vil en sund person gøre nu? Og det er lidt sådan en sætning, jeg godt kan lide at bruge, i hvert fald for sådan at gejle mig selv lidt op, mm-hmm. til ligesom at gøre det, ikke? Fordi, nå, jeg er jo en sund person, vil nok gøre det her, så må jeg jo nok hellere også.
Ja, hvis jeg vil være sund.
Ja, lige.
Også over for sine børn, jo.
Ja, det er det, fordi at jeg kunne forestille mig, at noget af det, du laver her, det er for at skulle folks levealder til at stige gevaldigt.
Ja, bestemt. Jeg er helt vildt. Jeg tror helt klart på det her longevity-koncept, at hvis man passer på sin krop og ikke har inflammation og får trænet, hvis man får trænet, sovet, motioneret, og får styr på sit mentale helbred og spiser sundt, så ligger man da i hvert fald 25 år på i den anden ende. Sunde leveår, ikke?
Ja.
Hvis man ikke gør det, jamen så stopper livet sådan rimelig kedeligt med skavanker og ny hofte og ny knæ og ny ryg og alle de her ting.
Hvis der nogen sidder derude og tænker, jeg har det sgu ikke. Altså hvis man er i den ærlige situation omkring sig selv og siger, jeg har det måske ikke helt så godt, som jeg kunne have det.
Eller er du depressivt eller ondt i ledene?
Det kunne være depressivt, det kunne være ondt i ledene. Det kunne være sådan fysisk ubehag. Altså ikke, hvor man er nede i en depression, men man godt ved med sig selv, jeg er sgu ikke der, hvor jeg gerne vil være. Hvad er så første skridt i din optik? Det er et stort spørgsmål.
Ja, fordi der er mange steder, man skal sætte ind, og alle folk er jo meget forskellige. Det vil sige, man kan jo ikke rigtig... På det, du spørger om nu, så ved jeg jo ikke rigtig noget om den person, man skulle... Og man ved ikke, om det er en, der har natarbejde hver nat og sover hele formiddagen væk, eller... jeg vil starte med at sige, at jeg vil nok få 8 timer søvn. Og så bagefter det, så vil jeg nok lave en eller anden form for gåtur, bare sådan som en motionsform. Og så vil jeg meditere 10 minutter dagligt for det mentale. Og så vil jeg spise nogle flere grøntsager og holde mig til måske 2 hovedmåltider.
Meditationen. Hvor kommer det ind i billedet?
Ja, men det kommer ind i billedet, at de faktisk har lavet randomiserede studier på soldater fra Japan, hvor de trak lod. Du laver styrketræning, og den anden gruppe lavede meditation og yoga. Og hvis det hele, jeg sidder og arbejder med, det er ændring af bakteriefloraen, så fandt de faktisk ud af, at dem, der lavede meditation og yoga, havde en bedre tarmflora efter 1/2 år. Og de havde bedre DNA. Så det vil sige, at de der alleller, der sidder og ændrer DNA'et, de var faktisk længere end på dem, der lavede styrketræning. Så sådan rent, altså, jeg kan ikke se nogen grund til ikke at meditere, selvom det er det, mine klienter har sværest ved at få gang i.
Gør det til selv?
Ja. Og det giver mig ro på og sindsro til at kunne håndtere hverdagens komplikationer.
Hvornår på dagen ligger du det? Altså, nu prøver jeg jo for mit schema til at, ligesom at gå op og sige, shit mand, altså 10 minutters meditation har jeg nærmest svært ved at finde ud af, hvornår det
skal. Ja, men det siger alle klienterne også. Så siger så bare når du ligger der på hovedpunkt, altså børnene er lagt, du har sagt godnat til konen, så tager du bare en øreprop i, og så trykker du play på 10 minutters meditation. Hvis du falder i søvn halvvejs, så går det nok. Men det vil være min første anbefaling. Men jeg har det jo sådan, at hvis jeg finder 10 minutter, så tager jeg 10 minutter. Altså hvis jeg finder en solstol eller et sted, så sætter jeg mig bare og trykker play, og så får jeg det gjort.
Hvad med sådan noget som skærmbrug?
Ja, skærmbrug er jo også lidt udskilt for tiden, ikke? Det er der også en rimelig god grund til. Så man kan sige, at det blå lys, vi får, det kunstige blå lys, vi får fra skærmene, det gør jo, at hjernen tænker, hey, det er morgen, eller der er stadig sol på himlen. Vi skal ikke i gang med at sove. Så den bremser ligesom melatonin-søvnhormonproduktionen, og så får vi måske sværere ved at sove, eller vi får måske mindre melatonin hen over natten, det vil sige, at vi får ikke så god en søvn. Så jeg anbefaler, at de fleste prøver med blue blockers, hvis du har hørt dem.
Ja.
Man kan sætte skærmen på telefonen, og på computeren kan man jo sætte til night mode, hvor den bliver lidt gul i det.
Der er noget om snakken med det her blå lys, eller?
Ja.
Okay.
Altså samtidig med det, så har vi jo også en hjerne, der tror, at vi kører jo på halvår i cykler nogle gange i hjernen. Det vil sige, at hvis der er meget blåt lys, så tror den, det er sommer, og vi skal putte på fedtdepoterne. Når der er lidt blåt lys, så tror den, det er vinter, og vi skal forbrænde fedt. Så lige nu render vi rundt i en verden, hvor det hele tiden er sommer. Vi skal hele tiden putte på fedtdepoterne, og der er processeret fødevarer, sukker og chokolade over det hele. Ja, det skal nok ende godt.
Altså, jeg har været på en social media detox igennem de sidste 3-4 uger.
Det lyder som en fantastisk idé.
Ja, men det har rent faktisk også været ret fedt. Altså, jeg har jo stadig skærmtid, når jeg sidder på arbejde. Det er svært at undgå. Der er de der 6-7-8 timer skærmtid om dagen foran en computer, fordi at meget af det, vi laver, det er jo sådan noget videoproduktion, der sidder og klipper og sådan noget. Det er det, vi laver her, ikke?
Svært ikke at kigge på skærm.
Lige præcis. At man kan sidde og tænke sig til, hvordan det skal være. Altså selvfølgelig kan man tage en notesblok frem en gang, når man skriver nogle idéer noget. Det er jeg også begyndt at ligesom tage tilbage igen, ikke? I mit workflow. Men jeg har haft næsten en måned nu, hvor jeg har fjernet alle apps på min telefon.
Altså du har faktisk fået en 3310 igen?
Ja, praktisk talt. altså jeg har jo ikke, man kan sige, jeg har ikke droppet de sociale medier. Men jeg oplevede, at jeg begyndte at få det, jeg sådan kalder sådan en fantomhånd. Altså, jeg kunne forestille mig, at der er nogen derude, der ligesom sådan godt kender det, at de sidder og kigger på Facebook og Instagram, og sidder og swiper igennem et eller andet, som de plejer at gøre, eller TikTok, eller hvad det er, man nu godt kan lide. Og så tænker man for sig selv, hvornår har jeg egentlig taget den her telefon op? Ja. altså, og det skete for mig rigtig mange gange, og jeg oplevede, at jeg sagde, altså man kan sige, grunden til, at jeg stoppede med de sociale medier, eller i hvert fald indtil videre har slettet dem fra min telefon, det var, at med 2 børn fandt jeg hurtigt ud af, at der er rigtig meget spildtid. Begge vores unger er under 2, så de har haft nogle perioder, hvor de har haft...
Det var også rigeligt at se til.
Ja, der var meget larm og meget at se til, og så måtte jeg jo sige sådan, okay, vi er ret presset hjemme, hvordan kan jeg finde mere tid? Så lavede jeg en liste. Og så fandt jeg ud af, hvor meget tid jeg egentlig bruger på at sidde med min telefon. hvor meget længere ens toiletbesøg også bliver, når man sidder
med det. Det er pusterum, ikke? Det er pusterum.
Ja, det er rigtigt nok, det er rigtigt nok. Men nu får man renset tankerne og tarmen.
Ja, perfekt.
Hvad hedder det? Men det har rent faktisk været ret fedt. Altså, og jeg oplevede stadig her fantomhånden, da jeg havde slettet. Mm. Hvor jeg så bare tager telefonen op, og så, jeg har jo slettet min...
Der er ikke noget at lave.
Slettet min tager den ned igen, ikke?
Ja,
og nu har telefonen rent faktisk været pakket ret godt væk, ved at sige, at jeg er blevet mere nærværende med mine børn. Det synes jeg er mega fedt. Og så tror jeg også, at mit psykiske velvære er rent faktisk blevet ret meget bedre, fordi jeg lider ikke af den her FOMO mere, og jeg måler og vejer ikke mig selv i så høj grad op mod andre mennesker. Ja,
det lyder genialt.
Som lever deres fede liv, ikke? Ikke at det er fordi, at min næste par sko bliver pastinakker, og nu skal jeg kun have høretøj på og sådan noget. Det er jo ikke, jeg er jo ikke at blive, buddhist eller et eller andet.
Men det er det samme, når jeg ser meditation, så tror folk lige pludselig, man sidder der i yogastilling midt i det hele, altså bare sådan, nej, sådan er det
overhovedet. Ja, det er det. Men jeg tror bare, for mig var det sådan en, jeg har brug for at gøre det her i mit liv lige nu, fordi jeg er et sted i mit liv, hvor der er nogle udefrakommende faktorer, der presser mig ret meget. Og jeg kunne mærke, at jeg havde et usundt forhold til de sociale medier, så jeg prøvede bare at tage en kold tyrker. Igen, jeg er stadig på dem. Man kan tage sig, nu sidder jeg med en kop kaffe om aftenen, tager computeren frem, og så er jeg på social media. Går lige på Facebook eller LinkedIn.
Men hvordan føles det så? Det er jo det, jeg altid spørger mine klienter. Hvordan har du det så?
Det føles rent faktisk fuldstændig fantastisk.
Præcis.
Fordi at, men jeg er også stolt af mig selv. Og det synes jeg er okay at være, fordi at jeg har været meget afhængig af de her sociale medier. Det har været en stor del af mig at sidde med min telefon. Nu når man står i metroen og kigger på folk, så tænker man, hold da op, folk de har virkelig deres telefoner ret meget fremme. Så jeg vil sige, altså man skulle prøve det.
Har du læst Imran Rashids bog Sluk?
Nej, det har jeg.
Det er en god lægekollega af min, en god ven. Han har lavet den bog, der hedder Sluk, som netop går ud på det der.
Okay.
Og han har jo også nogle folk inde, som ligesom får en 33-10 faktisk. Altså jeg siger, okay, fordi de kører sådan, de vågner det første, de gør, det er sådan, kører på Twitter, og så kører de på Instagram og Facebook, og så kører de et eller andet Snapchat, og så kører de rundt igen, ikke? Mm. Og så kører den ligesom, ikke? Og det er sådan en mølle, hvor man tænker, gud, hvor bliver der spildt meget tid, ikke?
Ja, og det er jo også, jeg tror også rent sådan, altså arbejdsmæssigt, altså kan jeg også mærke, at min produktivitet er steget.
Ja.
Podcasten her med at få kontaktet dig og få sat det her i gang, det er ligesom også begyndt at ske også efter jeg er begyndt at sige sådan, sluk, nu skal jeg prøve at begynde at bruge min hjerne på lidt andre måder.
Det er jo et misbrug.
Ja, det er det, og det er jo et misbrug, hvor man bliver i høj grad afhængig af at se på andres lykke, og hvor man så vender deres lykke mod sig selv og siger, jamen, er jeg lige så lykkelig, har jeg lige så mange penge, har jeg lige så fede biler, laver jeg lige så fede ting. Jeg begynder at leve, jeg var træt af at leve andres liv.
Mm.
Det var lidt det, jeg følte, jeg havde, hvad kan man sige, inde i mig.
Og nu laver du federe ting.
Nu er jeg mere sammen med mine børn.
Om du laver podcast sammen med mig.
Ja, lige præcis. Det er endnu federe end at have børn. Så det jeg synes, der er ret interessant
TikToks.
Men også ved det, du laver, det er jo det her med, at jeg kan altid godt lide at gå lidt tilbage og tænke på sådan urmennesket.
Ja.
Er der ikke et eller andet med, at vores hjerner har udviklet sig hurtigere end vores kroppe? Er det ikke det, der er sket egentlig? Altså, vi er blevet smartere og klogere til at lave processed foods, men vores kroppe kan ikke følge med.
Det ved jeg nu ikke. Vores kroppe er ret fantastiske.
Mm.
Jeg tror, der hvor filmen knækker for de fleste kroppe, det er brugen af antibiotika, og så er det brugen af pesticider i fødevarer, altså i landbrug. Det er der filmen knækker. Fordi hvis du har ellers et velfungerende barn, som får, du ved, de tager alting i munden, og så på 6-årsalderen, der topper deres bakterieflora, og jeg ved ikke, om du har set en 6-årig, men de har så meget krudt, ikke? Altså, de har det virkelig godt.
Ja.
Gud, hvor vil man give mange penge for at have det lige så fedt, som de har det, og lige så meget energi, som de har. Og når man er omkring 6, så begynder ens tarmflora bare at blive mindre og mindre og mindre. Og hvis du får en lungebetændelse, så nu får du bare antibiotika, så tænker de, det gør ikke rigtig noget, men faktisk så slår du den der flora oven i hovedet, så den bliver mindre og mindre. Og så lige pludselig begynder intolerancerne, ikke? Så har vi slået de sidste bakterier ihjel, som egentlig hjalp med at nedbryde gluten eller laktose, og så begynder du at få intolerance over for det, så begynder tarmen at gå i stykker, og så begynder du at få flere intolerancer. Og det er sådan en rimelig ond spiral. Jeg tror, at hvis vi ikke havde alle de her processerede fødevarer, hvis vi ikke havde så meget overforbrug af antibiotika, så tror jeg faktisk, kroppen ville være rimelig godt med.
Hvad med sådan noget som sådan afføringstransplantation? Det har jeg hørt ret meget om.
Ja. Ja.
Er det godt, eller?
Hot topic. Jeg tror, det er helt fantastisk. Mm. Men der er en rimelig stor IV-faktor i det, ikke? Så jeg tror, en af de... jeg har læst rigtig mange studier.
Kan du lige... Altså nu,
okay, lad os lige opsummere. Det, der sker ved en afføringstransplantation, eller en fæcestransplantation...
Man drikker det, ikke?
Nej. Skal du have en white Russian? Nej, jeg tager bare
en brun en.
Så der er ligesom, når vi kommer til fæcestransplantation, så er der tre måder at gøre det på, officielt. Den ene, det er tabletter, hvor du så får frysetørret afføring, eller frysetørret, jeg tror, den er frosset ned, eller også den frisk, hvis du er rigtig frisk. Men, og så putter den ind i de her kapsler, som kan klare mavesyren, og så spiser du dem, og så skulle det egentlig forplante sig sådan, så de her bakterier ligger sig i maven og øger din flora, så du har bedre bakterieflora. Den anden, det er, at man ligesom får en afføring i væske, og så får man det ind i sådan et rør, og så stikker man det bare lige 10 cm op, og så sprøjter man den der. Og så skulle det ligesom forplante sig hen over tyktarmen og hen over tarmen. Det er de to sådan lidt lette metoder. Den lidt mere tekniske, som nok også er the golden standard, det er, at man får en kikkert op i numsen hele vejen igennem tyktarmen, og så ligger man det lige der ved overgangen fra tyndtarmen til tyktarmen.
Okay.
Og det skulle så gøre, at man teoretisk set vil få færre intolerancer, og vil blive bedre til at absorbere fødevarer.
Så hvis du har en sygdom, så kan det være, at du skal have en bestemt type afføring transplanteret, som kan noget bestemt?
I fremtiden, ja.
Okay.
De har lige lavet et australsk studie, hvor de tog bipolære lidelser, hvor de så gav fæcestransplantation og fandt ud af, at det gjorde rigtig meget for deres sindstilstand.
Okay.
Altså, det her, det er altså next level. Jeg synes, det er så fedt. Men det er jo ligesom ændringer af bakteriefloren, som har en positiv effekt på cellen.
Vores krop består jo også af bakterier. Så giver det... det giver
i hvert fald to kilo bakterier, det er, altså, det er ret meget.
Der er ret mange bakterier inde i os, ikke? De er over det hele, jo.
De er over det hele.
Ja.
Og de er ret kløgtige, ikke? De har et studie fundet ud af, at der er en bakterie i tarmen, der kan sænke inflammation i hjernen ved hjælp af sådan nogle proteiner, som den danner. Altså bare lidt, undskyld, hvad? Det vil sige, at min afføringsbaktusser kan gøre, at min hjerne har det bedre? Ja, åbenbart. Altså, det er helt vildt.
Kan man give mig en højere IQ?
Nej, det tror jeg ikke. Men det kommer an på, hvis du har inflammation i hjernen lige nu, og man kan sænke den, så vil du teoretisk set fungere bedre på øverste etage.
Ja. Hvor var det, vi kom fra? Vi kom fra det med evolutionen?
Ja. Jeg tror lidt, at vi har... Jeg tror, da vi var urmennesker, der var det sådan, at vi skulle jage efter at få mændene jaget, og kvinder ligesom samlede rødder og bær og alle sådan nogle ting for lang tid siden. Så mændene var vant til, ligesom, når de endelig fangede byttet, så spiste de et måltid, og så slappede de af. Der var ikke 5 eller 6 måltider dagligt. Der var det her ene måltid, som de nu fik, og så levede de på det.
Så er vi også over noget faste.
Der skal vi hen. Det er måske det bedste råd, jeg kan give nogen, det er at begynde at faste. Mm. Og det samme siger David Sinclair, som er en af de helt store longevity-faster. Han siger, hvis jeg skulle give et godt råd, eat less, altså spis mindre. Mm. Fordi vi har ligesom gennemført det der. Vi har jo et overlevelsesinstinkt, der siger, lad os lige spise os rigtig fede til vinter, så vi kan klare den kolde vinter, hvor der ikke er så mange dyr at bære.
Ja.
Men der kommer ikke nogen vinter, så vi bliver bare ved med at spise og spise, og det gør nok bare, at vi føder nogle bakterier, der er lidt...
Så det, man kan sige, det er der, vores krop ikke har kunne følge med. Vores krop er skabt til at faste, simpelthen.
Vores krop er skabt til at faste.
Er det sådan 28-16, 28 timers spisning, 16 timers faste, eller hvad anbefaler du?
Ja, men der er nemlig rigtig mange, der spørger, og jeg vil sige, i stedet for, der er jo nogen, der faster i 24 timer, og så spiser de 24 timer. Jeg vil hellere anbefale, at man gør noget konsekvent. Altså, det vil sige, at du springer morgenmåltid over, for eksempel, og så har du frokost og aftensmad, og kun de to hovedmåltider, ikke nogen snacks, og så holder du dig bare til det. Så tror jeg langsomt, man får det bedre og bedre, hvis man ellers kan få de ting ud af kosten, som måske kan trigge dig.
Så det er hver dag, simpelthen?
Jeg vil gøre det hver dag.
Okay. Satans også. Nu er jeg lige begyndt at spise morgenmad igen. Du får mig overtalt til alt muligt.
Jeg vil nok lade være. Jeg har ikke spist morgenmad siden 08.
Hvad med sådan noget som corona nu her, hvor alle er gået og vasket deres hænder, og bakterierne har været forsvundet fra jordens overflade? Altså, oplever du, at der kommer et større tryk af folk med lidelser her nu efter? Eller?
Det tror jeg kommer til på sigt. Mm. Det er jo sådan, at vi har jo alle, at vores immunforsvar har godt af at få en lille smule bakterier, en lille smule virus, sådan så den kan holde sig klar. Ikke? Mm. Jeg tror også, det her det er vist en af de hårdeste influenza-sæsoner, der har været, fordi folk er blevet syge gang på gang, og deres immunforsvar har slet ikke været up to beat. Altså, det er slet ikke med.
Har du selv haft corona?
Jeg har haft corona.
Ja. Hvad var din holdning til det? Altså, man må sige alt her.
Jamen, jeg troede aldrig, jeg skulle have det.
Nej. Jeg
har to vacciner, ja.
Okay.
Det tror jeg ikke, vi skal begynde at tale om. Det er også et langt kapitel. Men jeg troede ikke, jeg skulle have det, og så holdt jeg en lang episode uden alkohol. Rent fordi jeg ved, at min søvn bliver så dårlig, og jeg gerne vil præstere hjemme. Så jeg drak ikke 110 dage.
Hold da.
Og da jeg så drak, fik jeg corona.
Det er løgn.
Det er rigtigt.
Vildt nok.
Så jeg var ude og delte en flaske rødvin med en kirurgkollega.
Har det været alkoholen, siger du? Eller er det faktisk, du har været ude, og du har været ude blandt andre mennesker?
Jeg havde faktisk en klient i dag, eller i går, som også sagde, at hun havde tidligere har hun også drukket, og hun havde haft influenza, og hun har haft sygdomsfornemmelse næsten hele tiden. Så holdt hun op med det for 7 år siden, og nu har næsten ikke været syg siden. Og så fortalte jeg hende om min, så siger hun, ja, der kan du se. Altså, jeg siger ikke, at det er det. Og jeg synes jo også, at man skal til særlige lejligheder og lige have lov til at drikke en lille smule. Men det er bestemt ikke noget, jeg mener, skal være en del af den daglige kost.
Men det er også, altså, man giver vel også sit immunforsvar et gok i nøden, når man drikker sig stiv, ikke?
Det er jo gift.
Ja.
Så det er jo klart. Og jeg ved, jeg arbejder jo meget med søvn, og jeg har den der overring som tracker, ikke? Og jeg kan jo se, jeg ligger jo på de der 85 normalt, når jeg går i seng kl. 22, står op kl. 6, og ellers spiser fornuftigt, og altså gør alle mine ting rigtigt, så ligger jeg omkring 85. Hvis jeg så får en gin tonic til aftensmaden, jamen så ligger jeg rodet rundt på 55 ud af 100 i score, ikke? Altså,
okay.
Det kan min søvn overhovedet ikke lide.
Nej.
Tidligere var det bare sådan lidt, jeg kan godt drikke lidt, jeg sover fint, men nu sover jeg helt elendig.
Så det var også en af de ting, du slår ned på i dit arbejde, kunne jeg forestille mig.
Ja, men folk har jo virkelig svært ved at give slip på det.
Ja. Der er også noget, det er jo også noget kulturelt. Altså, det er jo en ret sindssygt... Altså, nu skal jeg lige lægge et ekstra lag til det her med mine pastinaksko og hørbukser her. Men jeg er jo rent faktisk også stoppet med at drikke. Og jeg har ikke drukket i... Igen, jeg har prøvet at omstrukturere mit forhold til alkohol. Så de sidste 3 måneder har jeg måske drukket samlet 8 genstande eller sådan noget. Hvor jeg før er gået fra en weekend, hvor jeg kunne drikke 1-2 flasker vodka, og gjort det i 10 år, fordi jeg jo har DJ'et og spillet musik, så jeg havde en mega usund forhold til alkohol. Ikke? Til rent faktisk nu her, over den sidste måned, har jeg kun drukket måske 1 genstand.
Savner du det?
Ja. det skal jeg rent faktisk være ærlig at sige. Ej, jeg savner ikke...
Og hvad savner du?
Jeg savner ikke tømme... Jeg savner følelsen af, at man kobler fra... Det synes jeg er det fede, som alkohol kan. Og man kan koble fra i fællesskab. Ja. Og det er jo nok, fordi vi er danskere, og vi er danskere, og vi er sådan ret... Vi er sådan ret stramme generelt, når vi ikke har fået alkohol. Og når vi så får noget alkohol sammen, så er vi fandme åbne. Ja. Og så har vi det fandme sjovt, ikke? Ja. Og det ligger jo i vores kultur, tænker jeg. Ikke? Altså, det er jo lidt det, man ser. Ikke? Vi snakker jo ikke sammen i bussen. Snakker ikke sammen i metroen, fordi vi alle sammen står og har tømmermænd, eller fordi vi
sidder på SoMe.
Jeg sidder på SoMe eller alt det her, ikke? Så jeg ved også godt nu, at sådan med det her med at drikke, prøve at stoppe med at drikke, jeg er 100% sikker på, at man også sagtens kan have det sjovt, når man ikke drikker. Og det har jeg også oplevet, at jeg kan, men jeg har det ikke lige så sjovt.
Det er svært.
Det er rigtig svært, fordi alle andre drikker også, ikke?
Ja, min erfaring, det er jo, at hvis man mødes, så mød rigtig tidligt. Ja. Altså det vil sige kl. 16-17, mødes med vennerne, fordi så er det der, wow, det er fedt at være sammen, men så snart de bliver mere og mere fulde, så går man bare hjem kl. 23.
Fordi, ja, fordi der er man træt.
Ja, for det første er man træt, fordi man har børn, og for det andet så er man træt, fordi at de andre bliver så fulde, at de ikke er til at holde ud at høre på, og så tænker man, det er fint, jeg vil hellere have min søvn til i morgen.
Det er den der, altså, når man har børn, ikke, folk de siger, så har du ikke noget at leve for nu, altså det er jo bare noget at stå op til, bare sådan, jeg har bare lyst til at sove.
Ja, når man lige har en aftale med vennerne en gang om måneden, bare sådan, jeg kan godt bare sove.
Men, jeg synes, at jeg skal være ærlig, jeg savner alkohol, men jeg ved også godt, hvad det... Altså for mig har alkohol jo nu her, hvor jeg er blevet, man kan sige, ældre, nu er jeg 33. Og det er jo det, alle snakker om. Når man er 23, 20, så kan du fyre den af, vågne op. Som om ingenting var sket. Ikke? Altså det, jeg oplever nu, jeg får ret heftige tømmermænd, og jeg får sådan meget sådan psykiske tømmermænd.
Ja.
Jeg føler, at livet ikke er værd at leve nogle gange.
Men det passer jo også med dine tidligere...
Lige præcis, ikke? Så jeg ved jo, at det er noget, jeg skal holde mig langt væk fra, sådan generelt. Selvom det er svært. Det er mega svært, fordi vores samfund er skruet sammen sådan, at det er bare noget, man skal have. Ikke? Og det er også noget, jeg godt kunne tænke sig, altså kunne tænke mig rent faktisk ændre sig. Også i forhold til mine unger. Altså når de skal, jeg ved også, hvor destruktivt alkohol kan være i forhold til at udrette noget her i livet. Hvis jeg drikker en fredag, jamen, så har jeg nærmest, så kan jeg mærke...
Spind en weekend.
Jamen, så, og jeg kan stadig mærke det mandag og tirsdag. Hvis jeg virkelig giver den gas, ikke?
Ja. På det moralske eller på det fysiske?
Også på det fysiske. Altså, jeg kan mærke det psykisk. Jeg kan mærke min evne til at komme i flow, når jeg sidder og arbejder. Du ved, alt det her har jeg haft svære ved, ikke? Specielt i vintermånederne, hvor man har en tendens, som sådan, har været lidt depressiv til ligesom at falde, ikke? Hvilket rent faktisk var grunden til, at jeg sidste vinter prøvede sådan en mikrodoseringskur af. Hvilket virkede
ret. Det eller svampe?
Det var svampe. Ja. Og det fungerede sindssygt godt.
Ja.
Det fungerede rent faktisk sindssygt godt.
Altså, fløj tiden for hurtigt afsted, eller?
Nej, det var jo ikke en stor nok dosis til, at man blev, at jeg så ting og sådan noget. Ja. Men det var nok til, at jeg kunne fornemme, at jeg havde nemmere ved at komme i gang med nogle ting.
Ja.
Og det er godt, det er sådan lidt fyre snak om.
Nej, det er helt genialt jo. Altså det her, det er jo et hot topic også.
Ja.
Fæcestransplantation og mikrodosering af LSD eller svampe, det er jo virkelig...
Nu er jeg jo ikke læser, og jeg skal jo ikke give gode råd om, hvad folk skal gøre med deres krop. Jeg kan kun snakke om, hvad jeg har oplevet på min egen krop. Og jeg synes det virkede. Det var 6 uger, hvor det var en gang hver anden dag, at man tog lidt. Og jeg kunne mærke en klar ændring, specielt i de helt mørke måneder der, december, januar. Der hjalp det mig ret meget. Jeg tror ikke, jeg skal have brug for at prøve det igen, fordi nu føler jeg ikke, at jeg har brug for at fylde mig med det, fordi nu drikker jeg ikke. Så nu kan jeg mærke, at der er mere overskud på kontoen. Ikke?
De piller, du tog tidligere for depression, ved du, hvad de er?
Jeg tror, de hed citalopram.
Ja, det er en SSRI, altså serotonin selektiv reuptake inhibitor. Mm. Det vil sige, at den faktisk bremser den her serotonin i hjernen for at blive optaget, sådan så der er mere i synapserne, sådan så man har et højere niveau. Men serotonin bliver faktisk produceret i tarmen.
Okay.
Så cirka 80-90%. Så hvis du fikser din tarm, så fikser du normalt også dit humør.
Og hvordan fikser man sit serotonin-niveau i tarmen?
Du reparerer tarmen.
Okay.
Så hvis du har en leaky gut, eller hvis du har irritation i tarmen, så er det jo rigtig godt sted at starte. Jeg har jo flere... patienter eller klienter, som har fået meget mindre depressionsgener efter 3 uger bare.
Mm. Er der nogen fødevarer, det er sådan noget, jeg har tænkt over, inden jeg fik besøg af dig her, er der nogen fødevarer, som du ligesom kan slå ned på generelt for mennesker i forhold til bestemte typer sygdomme? Så er det sådan noget, har du kløe i øjet, så må du ikke spise broccoli, eller er der sådan nogle regler der?
Du har en nedgroet negl, så er det ikke nogen agurker. Nej, det er, altså igen... det er
så
jo,
kommer Ulrik og hjælper dig.
Ja, det er jo meget med at lægge en pastinak i hovedet på dig. Nej, det er meget, meget individuelt. Så jeg vil sige, jeg kan ikke sige, hvis du har sygdomme der og der, men jeg kan sige, hvis du har inflammation i kroppen eller autoimmunitet, hvor kroppen angriber vejen, så er der flest studier, der viser, at det er gluten eller laktose, der laver balladen. Så det er helt klart de to første, man skal sortere fra.
Nu er du uddannet karkirurg.
Mm.
Hvordan hænger det så lige sammen med, at...
Det hænger ikke sammen, med
det, du laver nu, funktionel medicin, altså det er
jamen, jeg gør halvt af hver.
Okay, du gør halvt af hver, okay. Ja.
Så jeg kan jo ikke, jeg elsker at lave årknuder, og det nyder jeg stadigvæk, heldigvis. Og så elsker jeg at hjælpe folk med deres helbred, og det gør jeg også.
Hmm.
Så jeg får lov til at gøre begge dele, og det er rigtig fedt, det er jeg rigtig glad for.
Fedt. Jamen altså...
Men det er faktisk stik modsat, ikke? Det ene er faktisk at lytte til folks problemer. Det andet som karkirurg, det er at gå ind og sige, okay, den er grim, den hiver vi ud, eller der er ikke puls ned i benet, vi laver en bypass.
Hvad finder du mest tilfredsstillelse ved? er der mere menneskelig kontakt for det, du laver nu?
Jamen, jeg laver begge dele. Mm. Men man vil sige, altså i karkirurgien, der får jeg for lov til at tilfredsstille min perfektionisme med flotte ben og pæne altså overknuder, der er fjernet. Og når man laver mikrosklerosering, sprøjter væske ind i karsprængninger, og de ligesom forsvinder der, så er der jo rigtig meget glæde forbundet med det. Mm. Men det kan ikke slå, at en patient, der kommer og har en eller anden sygdom efter 3 uger, siger, Ulrik, du har reddet mit liv. Altså, der får jeg gåsehud hele vejen op til ørerne, ikke? Altså, det kan slet ikke, altså, de kan slet ikke sammenlignes. Mm. Det er meget hårdere at lave funktionel medicin, i og med, at man skal høre på rigtig mange historier. Man skal sige lidt de samme ting. Men til gengæld glæden ved at opleve, når folk får det rigtig godt, af de ord, man har givet dem med, det er priceless.
Hvad vil du sige i forhold til de her sådan, gængse problemstillinger, som folk kommer med? Er det kosten, du beder folk om at tage fat på først?
Eller? Jamen, det er jo faktisk alle tingene. Ikke?
Alle altså, tingene. Okay.
Jeg anbefaler, jeg kigger både på søvn, motion, mental helbred og kost. Du kan ikke tage en af dem alene. Men så jeg giver råd i alle boldgader. Plus jeg giver faktisk også en boganbefaling med hver gang. Mm. Det prøver jeg også.
Og endnu siger, I sidder også flere, ikke? Altså, så er der også en...
Vi har også en psykolog tilknyttet, men det er altså primært mig, der starter ud, og så kan vi hjælpe folk over i den anden boldgade, hvis de har behov for det. Mm. Så jeg starter normalt med sådan en rimelig fornuftig approach, og så ser vi, hvor langt vi kommer, eller hvor problemerne ligger.
Hvad spår du om fremtiden i forhold til det her felt her?
Og de kommer til at eksplodere.
Tror du det?
99,9. Der kommer flere og flere af de her problemstillinger, fordi folk spiser så tosset.
Og hvad bliver det? Hvordan kan man afhjælpe folks problemer på den nemmeste måde? Er det de her personlige konsultationer, eller er det sådan app-baseret, eller hvad tænker du?
Ja, arbejder på noget med noget videobasis og videotilgang, hvor man ligesom køber sig adgang i stedet for, fordi at det er meget de samme ting, man siger, og selvfølgelig er det jo meget svært, når alt helst skal være individuelt. Mm. Men man kan sige, at det er et godt sted at starte. Og så kan man se, hvor langt man kommer, og så kan folk tilkøbe konsultationer. Der kan vi måske klare 80% af problemstillingerne.
Er det noget med, at folk en dag kan sende en blodprøve ind, og så bliver den analyseret, og så får I et eller andet tilbage med,
hvad det bliver faktisk endnu bedre. Mm. Man får bare sådan en dut tilsendt, sætter man den bare på skulderen, og så suger den blod ud. Og så har man svaret på de blodprøver, jeg gerne vil have, og så kan jeg klare det online.
Er det sådan løbende, den skal sidde på, eller er det bare én udsugning?
Nej, trykker bare på den, og så suger den blod ud. Det er et nyt koncept, der er i gang med at blive udviklet.
Hold da op. Det sidste, jeg hørte, jeg også var ret imponeret over, det er, en chip i menstruationsbind, som kan måle på kvindens...
Hvorfor har du brugt det?
Som kan måle på kvindens velvære, eller et eller andet. Eller toilettet, man kan tisse i, som kan fange, om man har nogle sygdomme, eller har kræft, eller et eller andet. Det er jo også ret interessant, ikke?
Altså, der er så meget udvikling på vej. Det er...
Er vi 10 år fremme, eller 100 år fremme, eller hvad
tænker 10 du? 10 år fremme, tror jeg.
Så er det en realitet, at du sender en chip ud, en myg ud, der suger noget blod.
Nå nej, det taler vi 1 år.
Allerede?
Ja, altså, jeg er med på, jeg skal forhåbentlig med på konceptet, som er ved at blive udviklet.
Fedt.
Så, og det fungerer allerede nu. Jeg har fået testet det.
Hold da op.
På mig selv, og blodprøverne er solide og fungerer.
Så er det videokonsultationer ud for de svar. Men...
Ja, og så, så kan man måske få ændret ens ubalance. Ikke? Mm. Forhåbentligvis så håber jeg på, at vi kan kigge lidt bedre på mikrobiomet i fremtiden og sige, når man har for mange af de her bakterier, så kan vi korrigere det ved hjælp at give de her bakterier eller noget af den stil. Ikke? Mm. Så jeg er meget, men du kan nok ikke komme udenom. Alle folk vil have et quick fix, ikke? Alle folk vil gerne repareres i går. Der er nok ikke nogen vej udenom. Man skal nok lave din med, hvad vil en sund person gøre? Det skal man nok spørge sig selv om lidt flere gange.
Ja, man gør nu. Ja, fordi der er jo nogle kulturændringer, der skal til for, at det lykkes.
Så du kan, altså, som jeg har sagt tidligere, hvis du ikke kigger på søvn, motion, mental helbred og kost, så kan det være lige meget med alle de der en stak af supplements, du tager, ikke? Altså, du kan jo tage 800 piller. Hvis du sover 2 timer om natten, så hjælper det jo ikke særlig meget.
Og det er jo igen, hvis man prøver at vende tilbage til sagens kerne med det her root causes. Så hvis der er en, der kommer ind med betændelse i øjet, og du siger, fix de her problemer her, eller du kan fixe det her problem ved at spise den her, gøre sådan her med din krop, så gør de det. Problemet bliver fikset, så vender de tilbage til deres gamle vaner, og så starter problemet vel igen. Det er vel også noget, du ser, at det opstår igen, fordi det ligger vel, det forsvinder vel
aldrig. Jamen, det er jo derfor, det er dejligt med de her, altså for dem, når vi holder konsultationerne sådan rimelig tight, og de ligesom skal stå til ansvar over for mig, jamen, så går det faktisk rigtig godt. Og når man giver dem frihjul, så ender det med, at de ligesom kører langsomt ind i deres gamle vaner, fordi at deres miljø ligesom er sat op til det. Fordi at de har koner, der spiser på den måde, og de har venner, der spiser på den her måde, så er det jo svært stadigvæk at sidde der med sin salat og sin friskfanget fisk, ikke? Altså, ja. Så jeg tror, det er svært. Så forhåbentligvis, så bliver det jo lettere og lettere at leve sundt. Lige nu er det ekstremt svært at leve sundt.
Ja.
I hvert fald efter min overbevisning, sundt. Og alle de her kosttilskud, eller alle de her, hvad hedder det, færdiglavede salater, de indeholder jo altid noget, som jeg ikke synes om, desværre. Så jeg håber på sigt, at man ligesom kan lave noget, der er lidt mere skræddersyet, som jeg godt kan lide det. Ellers må jeg selv lave det.
Ja, det er det der med tiden, ikke?
Nå, præcis.
Men altså, Ulrik, tak fordi du gad og
kigge ind.
Ja, selvfølgelig. Der er sikkert noget, vi kan snakke om igen.
Helt sikkert noget.
Tak for det.
Selv tak.
Thank you.